astetta.
Viimeistä viedään, mutta turha tästä on lannistua. On ollut mitä mainioin kesä, 38 lähetystä, 43 eri vierasta ja toinen toisiaan huikeampia ja erilaisia totuuksia huumorista. Viimeisen lähetyksen kunniaksi en lähde erityisesti summaamaan tätä koko kesää yhteen ja yrittää löytää yhtä ja ainoaa totuutta, vaan annetaan lisää tilaa vaan komiikan ammattilaisille tulla tänne keskustelemaan asioista. Ja tänään sellainen tulee viereeni viimeistä kertaa, hyvä ystäväni ja komiikan paha poika Miika Pettersson. Suvi pitää lippua korkealla somessa ja äänestä vastaa Antti.
Hyvät naiset ja herrat,
Antti voisit sanoa
ylpeänä esittää Ali Show.
Taisinpas eilen luvata, että valitsen kolme vitsiä tähän viimeiseen lähetykseen ja pakkohan tämmöinen lupaus on lunastaa. Ihanaa, kiitos kaikille shoutboxaajille, jotka ovat näitä lähettäneet ja näyttävät lähettävän edelleen. Kiitos, käykää niitä lukemassa yle.fi kautta puhe shoutboxista. Mutta tästä nyt lähtee.
Uhuu!
Kyypparin vitsillä. Tarjoilija, keittoni on jääkylmää. Oletteko vielä maistaneet sitä? En. Mutta kärpänen luistelee lautasellani.
Haha! Tämä taisi olla Ali Show. Hyvä. Joo, en... Nyt mä voin dissata näitä vitsejä. Mitä
älä, älä vielä, älä okay. Vielä, koska jatkuu. Huuli Veikon vitsillä. Mitä saadaan, kun leikataan valokuva kahtia?
No?
Turkulainen palapeli.
Okei, okay. Annetaan vielä. Oliko sulla kolme näitä?
Joo, ja nyt okay. Lähtee viimeinen. Miten saa 5 mummoa kiroilemaan?
No?
Pyytämällä kuudetta huutamaan bingo!
Wow!
Hyvä, hyvä.
Ali Show kuittaa.
Siis, kiitos. Mä en ole laskenut kuinka monta päivän vitsiä meillä on ollut. Mut siis meillä on ollut varmaan yhtä paljon kuin meillä on ollut vieraita. Ja toinen toisiaan hauskempia, mut kiitoksia kuitenkin siitä, että et ole löytänyt niitä ihan parhaita kuitenkaan. Mitä teit mun kuulijoita vaivaa? Nyt täällä viimeinen, no ei nyt sentään. Tietenkin kiitoksia kaikille teille. Nämä olivat siis viimeiset päivän vitsit tältä kesältä. Kiitos Suvi. Käy yle.fi kautta puhe kuuntelemassa meidän aikaisempia jaksoja ja käy siellä myöskin samaisessa osoitteessa meidän shoutboxissa, heitä sinne sun omat kysymyksesi ja kommenttis. Muista, tänään tulee Glenn Jason. Hän tulee puhumaan siitä, että mikä se olikaan? Hauen metsästys heikolla jäillä.
No pilkkiminen, mutta voit siis metsästää varmaan siitä sillä, että...
Hauen metsästys. Mutta hyvä ystäväni on tässä vieraani Miikka Pettersson, stand-up-koomikko ja komiikka paha poika. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
Se syy, miksi mä kutsun sua komiikan pahaksi pojaksi, on nimenomaan se, että siis sulla on, sun stand-up-sivun nimi on gangsta.fi.
No joo, eli täytyy vähän yrittää erottua massasta, profiloitua. Ja mun henkilöhistoriaan kuuluu se, että mä oon 10 vuotta lusinut ja stand-up on sellainen laji, että omat heikkoudet voi muuttaa vahvuudeksi, että ei kannata poikkeavuuksia tai outouksia peitellä, vaan kannattaa nostaa ne esiin.
Mm. Siis sun omilla sivuilla lukee tällä tavalla, että Miikka Pettersson on Suomen ainoa gangsta-koomikko ja poliittinen vanki, joka istuu oman käsityksensä mukaan mielipiteettensä takia, mutta todellisuudessa lusii torimumman luvattavasta käyttöönotosta. Mikä on torimummo?
No torimummon luvaton käyttöönotto on semmoinen linnojen legenda, että kun on vähän epämääräisiä syytteitä, niin monesti on sanottu, että tämä kaveri lusi torimummon luvattomasta käyttöönotosta.
Paras juttu, mitä olen kuullut vähän aikaa. Ja mä sanoin tämän sen takia, koska Miika on tosi pelottavan näköinen. Sä voitit tuon Kong Show tuolla Hämeenlinnan Tomaatteja Tomaatteilla festivaalilla 2011 ja sitten sen jälkeen niin sä oot kiertänyt eri klubeja ja sitten sä olit mukana tuossa Elä ja anna toisten nauraa kiertueen kanssa. Ja se mikä on tässä mielenkiintoista ja syy miksi sä oot täällä, niin on se, että sä oot ehkä siinä vaiheessa, kun sä aloitit silloin 2011, eikö se ollut näin?
Joo.
Niin
2010
joulukuussa. Niin 2011 syksyllä sä olit jo kiertueella. Siis sä teet ihan huikea tällaisen niin kuin kuudessa kuukaudessa. Sä nousit, niin kuin, mä muistan, kun me nähtiin sun ensimmäinen keikka. Sä tulit On The Rocksiin. Mä muistan, kun sä tulit sinne lavalle, me kaikki katsottiin, että okei, no se on ihan kiva, että se kokeilee. Sitten sä tulit sieltä pois. Sait Jakke Björklundilta ja muutamalta muulta muutaman pointin, ja sit sä sanoit mulle, että voiko me tulla ensi keskiviikkoon, mä sanoin, että totta kai sä voit tulla. Sä tulit silloin, ja sit sä olit jo ihan eri tasolla. Mistä tää sun koko juttu niinku lähti? Miten sä päädyit tähän komiikan pariin?
Se on oikeastaan mut niinku aiemmasta ammatista KRP-savusti pihalle, ja teki mun toimisen rakennusalalla mahdottomaksi, ja tuo, niin sitten mä niin kuin mietin sitä, että kun ikä alkaa olen, stand-up on aina kiehtonut mua. Se on aina ollut. Silloin kun mä Ruotsissa asuin, niin mä seurasin Jonas Gardellia, ja mä olin hyvinkin semmoinen pienen kylän junttipoika, joka oli hyvin estonen ja hyvin rajoittunut maailmankatsomus oli mulla silloin, kun mä 17 vanhana Ruotsiin menin. Ja siellä on jätkä sitten, joka heittää sen homoutensa muiden naamalle ja vääntää siitä juttua, sille taputetaan, aplodetaan ja se pärjää sillä ihan hyvin. Ja mulle se kaikki se, mitä mä olin niin kuin Suomessa kasvaessa oppinut, oli se, että se pitää peittää ja piilottaa kaikki vähänkään poikkeava. Ja mä olin aivan äimän käkenä, että miten tää näin menee. Että tässä on kaveri, joka heittää naamalle sen, mikä pitäisi piilottaa, ja tekee siitä vielä hauskaa. Ja jotenkin se jäi niin kuin kytemään, ja sitten huumori on mulla itsellä ollut aina sellainen niin kuin pelastusrengas, mihin mä on tarrautunut huonoina aikoina. Ja huonoja aikoja nyt on siunaantunut, niitä on annettu ja niitä on tullut itse hankkineeksi. Ja että se on ollut mulle aina tärkeä huumori, että lapsuuden sankareita oli just tällaiset Reinikaiset ja Jaakkotepot ja muut tämmöiset. Mutta niin, sitten kun mä olin siinä tilanteessa, että mun pitää niin kuin ruveta tekemään jotain ja ikä oli jo, niin mietin, että nyt ei ole monta starttia, että mä en 60-vuotiaana voi enää olla lupaava missään. Ja sitten kun mä oon tämmönen niin kuin huomionkipeä, laiska paskia ja helvetin itserakas ja kuvittelen itsestäni kaikkea, niin jotenkin se
etkä oo.
Apurihommat ei ole niin kuin mun hommi, että mä halusin niin kuin kuitenkin koin, että mun pitäisi jotenkin päästä niin kuin pätemään. Ja tosiaan 10 vuotta mä olin sitä miettinyt sitä stand-upia, mutta mä en ollut koskaan sitä miettinyt, että mun pitäisi niinku reenata sitä tai opetella sen. Mä olin miettinyt aina, että mä vaan rupean tekemään sitä. Ja sitten kun se kypsy loppujen lopuksi, mä sain sen rohkeuden kasaan, niin mä laitoin vaan sähköpostia VT-komerille ja Suomen stand-up-klubille, että mä tuun nyt, että missä mä voisin. Mä viritän sille stand-up-klubin omistajalle tai tuottajalle esimerkiksi ehdottiin, että mä voisin tulla kulttuuritalolle.
Niin, voisi tulla kulttuuritalolle. Niin. Pitääkö se paikkaansa, että sä menit ensin Jaakko Saariluoman kanssa lounaalle keskustelemaan tästä sun komikasta, jolloin Jaakko Saariluoma oli silleen, että ei kun mene mieluummin tonne ekaksi kokeilemaan ja sitten. Pitääkö tällainen paikkaansa?
Joo, mä tavasin sen tuolla Eläintarhan nesteellä, kun mä olin nyt saanut näiltä tuotantoyhtiöltä semmoista postia, että mun pitäisi mennä Rocksin lavalle reenaamaan, mutta vittu nämä on niin tyhmiä, ne ei tajua kuinka hyvä mä oon, mutta että kyllä joku, että varmaan Saariluoma tajuaa, ja sitten mä sain muutamasta narusta verettyä, että mentiin sinne, ja mä esittelin niitä aivan paskoja juttuja, niin esittelin siinä Eläintarhan nesteen pöydässä, juotin kahvia ja kerroin kuinka helvetin hyviä nämä, ja sitä ei naurattanut yhtään, se vaan katsoi, että kun pääsis helvettiin tästä, ja sanoi, että joo, että miksei näkökulma on tuore, näin se sanoi, mutta että me reenaamaan. Ja sitten mä jotenkin niin kuin olin siinä kohtaa, että nyt mun pitää joko niin kuin myöntää se, että ei musta ollut tässäkään hommassa yhtään mihinkään, tai sitten mun pitää vaan niin kuin todistaa itselleni ja muille, että mä osaan tämän. Ja 2 ensimmäistä keikkaa Rocksissa oli aivan kauheita. Oli niin kuin itku kurkussa, elin pois. Ja et miten tämä voi olla näin, että kukaan ei niin kuin tajua, kuinka hyvä mä oon. Ja sitten tosiaan sen toisen keikan jälkeen ja sen palautteen jälkeen mä otin sen vielä nauhalle. Ja laitoin sen välikäden kautta yhdelle ammattilaiselle, ja sieltä tuli semmoinen kommentti, että tuossa on niin kuin alle 10% käyttökelpoista, kaikki muu on paskaa, että ei ihmisen kiinnosta, onko se auto punainen tai se postilaatikko vihreä, kerro se, mikä on oleellista.
Huumoria näkee sillä tavalla, että vaihtaa vastantulijan kanssa lääkkeet sekä silmälasit. Sitten rupeaa näkemään huumoria.
No mä oon tehnyt molemmat.
Mulla mitä ajoo, mikä äsken tapahtui.
Minna Kivelän
totustunut. Aha, siis meillä on nähtävästi pieniä, ei se haittaa, teknisiä
on. Tekniikkakin on viimeisellä päivällä, koska niinku, se halusi soittaa sen tähän väliin.
Se halusi, että nyt soitetaan tähän väliin, mä enää jaksa tätä. Antti on ensimmäistä kertaa, ja siis viimeistä kertaa Ali Showssa. Kiitos Antti, ei mitään hätää, jatketaan. Mutta siis se on, mä muistan, mä oon nähnyt sun ensimmäisen keikan, ja tota, se
Se ei vaan lähtenyt.
Ja sit kun siis kaikista parasta oli nimenomaan siis sun asenne siihen, kun sä menit sille lavalle. Mä muistan, kun yleensä silloin, kun sinne Roksiin tulee uusia ihmisiä kokeilemaan, niitä jännittää tosi paljon, niin aina on silleen. Mutta sä seisoit siinä ja kun mä katsoin sitä, mä sanoin, että toi jätkä on kyllä siis, se osaa hommansa. Siis se oli niin, niin semmoinen itsevarma. Ja sit sä astuit sinne lavalle ja semmoinen suhteellisen, niin kuin, no sanotaan, että sit 5 minuutista, niin se 10 sekuntia oli hauskaa ja sit 4 minuuttia 50 sekuntia oli aika semmoista, niin kuin, että hei, kiva, että pääsit tulemaan ja totta kai tätä oppii vaan tekemällä. Mutta sä opit sen nopeasti. Ja sehän tässä onkin nimenomaan se, minkä takia mä oon aina arvostanut sua, on nimenomaan se, että se oli tosiaan sun 3. keikka, kun joku sulla naksahti päässä, että näinhän sä tehdään.
Se oli sen 2. keikan jälkeiset palautteet ja sitten se, että joko tai, että niin sitten mä jotenkin vaistovaraisesti rupesin tekemään one-liner-juttuja. Ja kirjoitin sen matskun, 5 minuutin matskun niin sen viikon aikana uusiksi, treenasin sitä vähän ja tuli sitten biisilistan kanssa tai muistilapun kanssa sinne Roksiin. Ja sitten se vaan lähti, rytmistä sai heti kiinni, tai en mä niin tajunnut mistään rytmistä, mutta yleisö ja minä niin kuin pelattiin vähän niin kuin pingistä siinä, että kumpikaan ei lyönyt ohitte. Ja sitten yhtäkkiä, kun mä tuun sieltä lavalta, niin tulee helisuttelemaan ja halaa ja sanoo, että älä vaan lopeta, että sä olit tosi hyvä. Sitten mä ajattelin, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Säkään et enää räkinyt naamalle, mutta tääkin voi olla ihan ok.
No en mä semmoinen räkinyt aikaisemminkaan raamalle. Vai räikö?
Mutta mikä sai sut kuitenkin jatkamaan, koska jos sulle tuli huonoa palautetta ja itse vähän mietit sitä, että no mites tässä nyt näin kävi, mutta mikä se niinku sai sut silti menemään eteenpäin ja jatkamaan?
No mulla oli siis semmosia kokemuksia, että mä oon ollut niinku kaiken maailman turvasaleissa, oikeudenkäynnissä ja muissa semmoisissa niinku hankalissa paikoissa mä oon silti saanut niinku lautamiestä lähtien kaikki nauramaan. Että mä jotenkin ajattelin, että kyllä mä niinku näen asioita ja mä oon aina nähnyt asioita eri lailla ja aina niinku, et mä uskoin kuitenkin sisimmässäni siihen, että tää, jos joku, olisi mun juttu. Mutta mä luulin, että mä oon jotenkin heti valmis. Että mä oon aina inhonnut niinku raskasta työtä. Se ei ole ikinä sopinut mulle.
Etkä ole varmaan ainoakaan siis siinä. Siis se, se on hienoa, kun aikaisemmin kaikki on täällä ollut siitä, että joo, siis mä oon ollut pienenä, mä olin semmonen luokan pelle. Ja mut sit sä tuut tänne, että no mä oon ollut näissä turvasaleissa ja lautamiehiä saanut naaromaan.
Niin, ja semmoiset hankalat kuulostaa, että tuossa 4 kuukautta ollut jossain poliisivankilassa niin kuin täysin eristyksessä muusta maailmasta, niin se, että pystyy niin kuin siinä sen kuulustelijan saa sitten vielä nauramaan, niin jotenkin se on, niin kuin mulle se on kuitenkin se huumori aina ollut semmoinen pelastusrengas, että mä oon vähän vähemmän käyttänyt huumeita ja se on ollut mun huume se nauru ja huumori, siihen mä oon aina tarrautunut.
Ja sä oot itsekin itse asiassa sanonut, että huumori on aika monessakin, tai itse asiassa näin lukee, että huumori on auttanut mua monesta mustasta kuopasta ylös. Ja niin voisi varmaan sanoa aika moni muukin, aika moni meidän totuuksistakin tämän kesän aikana on liittynyt jollain tavalla siihen niin kuin selviytymiseen ja huumorina niin kuin eteenpäin pääsemiseen. Että se on jotenkin ollut tällainen monille muillekin tällainen selviytymisrengas. Mutta tosiaan Miika Pettersson on täällä vieraanani tänään ja me ollaan täällä Cafe Carusellin terassilla ja vitsi, täällä aurinko paistaa hienosti, Suvi.
Ihanaa, oikein porottaa. Siis Suvi on... Tää on nyt vaan, että mä rusketun vaan täältä niinku oikealta puolelta.
Suvi, nyt otat hänestä kuvan ja laitat sen Facebookiin, sillä hänellä, tällä miehellä, joka äsken käveli tähän meidän salille, niin, tai siis tähän terassille, niin sillä on vaan pitkä keltainen paita päällä, ei mitään muuta.
On sillä shortsit jalassa.
On sillä shortsit. Mutta siis hellepäivä tänään luvassa. Kiitoksia siitä meidän viimeisen lähetyksen kunniaksi. Mutta mennään seuraavaksi katsastamaan hieman päivän uutisotsikoita. Sillä välin sä voit käydä siellä yle.fi/puhe. Meidän shoutboxissa käy heittämässä siinä omat kysymyksessä kommenttis Miika Petterssonille. Sä voit myöskin kommentoida aikaisempia jaksoja. Sä voit kuunnella niitä samaisessa osoitteessa. Käy myöskin Facebookissa. Siellä on kuvia. Kuvia tästä kesästä, kuvia kaikesta, mitä me ollaan tehty, kuvia meidän kaikista vieraista. Ikinä, joka on täällä ollut, hänestä on kuva. Ja päivän päätteeksi vielä Glenn Jasonkin saapuu paikan päälle, niin koet hän tietää heittämässä hänelle sun omat tervehdyksesi. Voin kuvitella, että hän ilahtuu niistä.
Yle.fi/puhe. Ali Show. Kesä ilman uutisia.
Ensimmäinen uutinen poimin eilen tämän... Eilen oli siis viimeinen päivä, kun kansa sai päättää, minkä näköisiä uusista poliisiautoista tulee. Huomasitteko tällaisen ettekö?
Ei mitään havaintoa.
Niin, siis oli oikeasti, siis poliisit oli pyytänyt ihmisiä antamaan näkemyksiä siitä, että minkä näköisiä, tai miten tämä niinku poliisiauto ja uusi ilme saisi olla. No, ne oli mun mielestä hienoja.
Itse tämä nyt aikoinaan oli hyvinkin lähellä mua tämmöinen aihepiiri, niin en niinkään sitä ulkonäköä, että se ääni. Niin. Mielemmin on vaikka pakoputket poikki tai jotain, että kuulee, että ne on tulossa.
Mä oon itse kyllä sitä mieltä, että kannattaisi olla nimenomaan, siis poliisiauto, ei sillä ole väliä minkä näköinen se poliisiauto, siviiliauto, niitä mä haluaisin, että niissä olisi joku tuunattu, että siitä tunnistaisi, että toi on poliisiauto.
Niin no kyllä se mua kuitenkin niin kuin on monesti hymyilyttänyt ja aavistuksen ihmetyttänyt se määrä, kuinka paljon niin kuin ollaan autoilijoiden ja tieliikkujien niin kuin niskassa, että kun on tottunut, että pitäisi tehdä jotain niin kuin oikeita rikoksia, että saa ne peräänsä, mutta tuntuu silti, että liikennettä kytätään ehkä hetkittäin vähän liiankin paljon.
Mun mielestä se on ihan hyvä, että liikennettä kytätään, koska mä oon itse erittäin vastuuntunnoton kuski. Erittäin vastuuntunnoton. Siis mä ajan päin punaisia. Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mun harrastus on oikeasti ylinopeus. Sitä mä harrastan enemmän kuin mitään muuta.
Ei niin saa tehdä.
Ei, mutta siis se on oikein siitä tullut mulle harrastus tästä ylinopeudesta, no ylinopeusajamisesta, koska en mä itse enää kiinnitä siihen huomiota. Mä ajan enemmän ylinopeutta kuin mitä mä luen kirjoja.
Mutta jos se taas voi johtua siitä sun lukutaidottomuudesta. Mutta kuvakirjojakin on ja ääni. Mutta se, että jos ajatellaan nyt keikkamatkoja esimerkiksi, niin mitä mä tarkoitin, on ne sakkorysät, että yhtäkkiä sulla on satasen rajoitus, sitten tulee salaman nopeasti 80-60 perään ja toloppa on siinä. Että siis se keskittymisen taso, mikä pitää olla öisellä maantiellä ihan vaan sen takia, että ei hankin niistä tolopista niitä sakkoja itselleen, niin joutuu niin kuin mun mielestä aika paljon ylimääräistä skarppaamaan, ja eikä se ole mikään liikenneriski, kun ne tehdään ihan tietoisesti mun mielestä, että tuohon saadaan niin kuin lärvikameraa ja pannaan sakko perään. Ja sitten vielä se, että se, jos toinen ajaa 1000 kilometriä Prismaa ja takaisin vuodessa, tai toinen tekee ammatikseen, siis ajaa ammatikseen, käyttää työssään autoa, niin se, että se sakkojen määrä olisi sama. Mun mielestä se on väärin. Ne, jotka ajaa enemmän, niin niillä pitäisi olla niin kuin varaa tehdä useampi virhe. Koska se on niinku...
Toi pidä paikkaansa, Miika, mihin toi perustuu?
Siihen justiinsa, että kun sä ajat tuolla öisillä maanteilla paljon, niin se, että se tulee se tolppa yhtäkkiä, ja sitten kolmen räpsön jälkeen sulta lähtee kortti, niin on se nyt kuitenkin mun mielestä selkeästi epäoikeudenmukaisempaa se, kuin se, että kun jos sä ajat vaikka nyt 100 000, 200 000 vuodessa, se on paljon todennäköisempää, että sulta lähtee se kortti.
Pitäisikö meidän tehdä sitten sillä tavalla, että tehdään näistä peltipoliiseista, eli näistä poliisivalvontakameroista, niin tehdään niistä jotenkin erinäköisiä, että ihmiset joutuisi hidastamaan aina niiden kohdalla, vaan katsoakseen, että vau, wow, miten hieno juttu. Ajattelin, että se olisi sellainen, että joku kaunis nainen, joka olisi vaan...
Siis senkin arvasi.
Ei siltä etukilpi pois autosta, niin eikö se riitä?
Oi, nyt tulee jo niinku pointteekin.
Pakko ottaa täältä nyt yleisökommentti, koska Symppiskyttä sanoo, että nythän vapautuu kotijäätelön autot. Se ääni on varmaan näihin poliisiautoihin olisi sitten hyvä.
Niin vähäksi olisi hyvä. Miten niin vapautuu kotijäätelön auto?
Se loppuu se toiminta.
Siis ei mitä?
Kannattamattomana. Mm.
Mitä ihmisiä vaivaa? Nyt, siis meinaat sä, että meillä ei enää ketään semmoista niinku tyyppiä, joka ajaa semmoista niinku vähän hämystä tyyppiä, joka ajaa jätskiautoa tuohon sun pihalle ja kaikki sun lapset menee ihan hulluksi. Tätskiä! Jätskiä! Äiti, heitä femma!
Puolinamuseta.
Niin, puolinamuseta.
Risto K.
Kuka te? Ei.
Risto K. myy tötteröä ja kirjoittaa runon perään.
Ei. Joo, ei mennä tohon. Mutta seuraavaksi, tämä on erittäin traagista. Espanjan junaturma on hyvät näistä erot, hyvin traaginen. Ja siinä näkyjen mukaan turmajuna ajoi jopa 2 kertaa normaalia sallittua nopeammin siinä pätkällä, missä näit sen kuvan. Se oli hirveän näköistä. Ja mä nyt itse odotan sitä, että miten tämä VR on vastannut tähän, koska nehän ei ottanut niinku mitenkään kantaa tähän.
Niiden vastaus tulee ensi viikolla.
Se tulee myöhässä, niin kun mä mietin ihan samaa, että kun ei meillä Suomessa varmaan mitään hätää, koska väli tuntuu, että Suomessa veturikuljettajia opetetaan niin kuin tahalle olemaan niin kuin ajamaan hiljaa. Oli mikä tahansa tilanne, se on vaan tämä juna on joka tapauksessa myöhässä. Ei hätää.
Jos mä käsitin oikein, niin meillä on käytössä sellaisia teknisiä apuvälineitä, joiden pitäisi ainakin estää tämmöisen tapahtumisen meillä.
Niin, Espanjassakin pitäisi olla tällainen, ja itse asiassa hän haastatteli tällaista asiantuntija-asian tiimoilta, joka sanoi, että tämän ei pitäisi olla mahdollista. Mutta jotenkin tekniikka on pettänyt. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä siellä ei ole tarpeeksi peltipoliiseja. Ehkä ne tarvitsee siellä Espanjassa
raidepoliiseja.
Raidepoliiseja. Siellä on joku, tiedätkö, tolppa, siellä on sama veturi aina siellä. Nee.
Tai sitten on kyse vaan siitä, että me ihmiset luulemme, että me ollaan niin erinomaisia ja me keksitään vaan hyviä asioita ja me saadaan kaikki toimiin. Että.
En tiedä ollenkaan. Mutta tämä kolmas juttu, tämä on jotenkin, mulla on hyvin henkilökohtainen suhde tähän, koska tämä liittyy pizzoihin jollain tavalla. Taksikuljettajat ovat kieltäytyneet kuljettamasta asiakkaita, joilla on pizzalaatikko mukana. Ja mä ymmärrän tämän.
Se on harmaata taloutta.
Se on harmaata, niin se on, kun et siis ajattele oikein, se taksilupa maksaa satoja tuhansia euroja. Sä käyt koulutuksen sitä varten ja sitten yhtäkkiä niin kun ihmiset on hiffannut se, että no, jos mä käyn hakemaan tuosta pizzaa ja mä hyppään tuohon taksiin, niin sehän on se, en mä haluaisi olla semmoinen pizzakuski. Siis sehän on pahin mahdollinen, siis sä oot koulutettu pizzakuski.
Joo, kyllä.
Kyllä mä niin, siis mä pystytään. Ja jos olette ikinä ollut täällä Helsingin alueella tai jos tuutte kävässä täällä, niin huomaatte, että täällä on hyvin paljon esimerkiksi niin kuin on olemassa ulkomaalaisia taksikuskeja, hyvin paljon. Siis meillä on siis normaaleja takseja, sitten on sen lisäksi vielä näitä pimeitä takseja. Suosittelen kumpaakin.
Ja
nyt on pizzataksi. Niin siis ei. Mä en niin kuin, en halua. Siis takseihin pitää päästä pizzalaatikko kädessä.
Mutta mä en ole ihan varma, että onko suomalaisen taksin isoin ongelma se pizza, vai olisiko se sitten se Kusi ja Yrjö, mikä sieltä takapenkillä on viikonloppuisin. Mitä sä luulet?
Missä taksissa sä oot ollut?
Vähän vähemmän,
mutta... Mä en ole ikinä ollut taksissa niin hirveässä kunnossa, että mä olisi pitänyt tollaisia kiinnittää huomiota. Koska mä oon...
Sä oot vakaamuksellinen.
Niin, mulla on aina ollut se pizza. Niin. Mutta tämä neljäs juttu, siis tämä ei ole sinänsä mikään uutisotsikko, tämä ehkä kertoo meidän yhteiskunnasta enemmän kuin mistään muusta, mutta Ilta-Sanomat, heillä oli eilen tällainen juttu, missä ne haluaa tietää miehiltä, mikä naisissa ärsyttää. Ja tämä on jatkoa jutulle, jossa naisilta kysyttiin toisaalta, että mitä miehissä ärsyttää. Ja tämän kyseisen jutun keskustelupalstalta löytyy Lenita Melaston kommentti, joka kuuluu näin. Naisissa eniten ärsyttää saamattomuus kotitöissä. Aikataulut. Ai mitä ne on? Pihtaaminen. Pitkä vihaisuus ja nalkutus alkoholikäytös. Siis joku mies on kirjoittanut tämän. Niitä. Ilta-Sanomien sivuille.
No aiheenahan tuo on niin kuin sillä lailla, tai kysymyksenä helppo, että mikä ärsyttää eniten, niin kaikki.
Niin.
Et meillä on ainakin kotona sillä tavalla, että jos on tilanne tulossa, niin siinä ei voi mies hävitä mitään muuta kuin kaiken tai paljon.
Mä oon huomannut ihan samaa.
Ei ole mistään muusta jo enää kyse.
Mä itse asiassa täysin semmoisen asian, että niin kuin mä en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta siis jos pitää, niin käykää Shoutboxissa sanomassa. Mutta musta vähän sen tuntuu, että nainen, siis tällainen vihastunut nainen, on ainoa laatuaan siinä mielessä. Että hän voi kävellä jopa kilometrejä, kädet puskassa.
Puskassa?
Niin, ei kun puskassa. Ei puskas kuin puskas. Hän voi kävellä kädet puskassa jopa kilometrejä ilman, että se kaatuu.
Niin, mutta ehkä siinä on semmoinen ero, että mies purkaisi sen ahdistuksen lyömällä vastaantulijaa.
No ei nyt kaikki miehet no, sillä tavalla tee. No ei varmalla tee.
Hyvin, no hyvin tässäkin tee. Pöydässä on joku semmoinen.
Niin, siis katsot sä Suvi tällä hetkellä.
Joo, kyllä.
Mies, joka, joo.
Ja sitten meidän viimeinen uutisotsikomme. Jonne Aaron yrittää maailman ennätystä esiintymällä 100 metrin korkeudeksessa Down by the Laituri-festivaalilla. Hyvä, Jonne.
Eikö se ole Up by the Laituri sitten?
Niin, se on munkin mielestä Up by the Laituri siinä vaiheessa. Mutta siis 100 metrin korkeudessa esiintyä. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono ajatus.
Ei mua ei kiinnosta pätkääkään.
Siis mun mielestä tää on mielenkiintoista, koska Bono hän on aikoinaan esiintynyt niin kun, lentokoneessa 10 000 kilometrin korkeudessa. Ja nyt Jonne on ottanut ensimmäisen askeleen ja se on 100 metrin.
Niin, mutta eikö se kuitenkin ole niin, että jos se kun stand-up viedään Hartwall-areenalle, niin se pointti ei ole se Hartwall-areena, vaan se, että onko ne jutut hauskoja. Niin kuin tässäkin, että ihan sama mistä sä laulat tai sitä niin. Musiikkia esität, kunhan se musiikki on niin kuin... Ja esittämisen arvosta.
Ja Jonne Aaron on muutenkin. Mä oon tavannut Jonne muutaman otteeseen. Aivan huikea kaveri oikeasti. Siis niin semmonen niin kuin karismaattinen ja muuta. Mutta tämä oli kesäilman uutisia. Onnea vaan Jonnelle. Ja jos pääsette sinne Down by the Laituri-tapahtumaan, niin käykää katsomassa häntä 100 metrin korkeudessa.
Yle.fi kautta puhe. Ali Show. Kesä ilman uutisia.
Me ollaan tosiaan täällä Miika Petterssonin kanssa Kafe Karuselli terassilla ja helteisenä päivänä viimeistä kertaa. Viimeistä kertaa. Mulla on vähän semmonen anke olo kyllä Suvi tällä hetkellä. Ja säkin oot pukeutunut mustaan periaatteessa.
Surumekko.
Surumekko. Ja onks ollut hauskaa tässä?
On ollut. On ollut ihanaa olla eri paikoissa täällä Helsingissä ja näin maalaistyttönäkin. Opin nyt vähän tuntemaan, että mikä on Karhupuisto ja mikä on Hietalahden tori. Ja...
Tää just ärsyttää naisissa, että ne ei ikinä kerro totuutta.
Mistä sä arvasit, että Suvi ei kerro totuutta tällä hetkellä?
No se intonaatio, no on ollut, millä se lähti.
siis se intonaatio. Niin. Nainen on muuten ainoa, siis suomalainen nainen on varmaan ainoa, joka pystyy niinku imasemaan samalla kun se puhuu.
No niin ei saisi oikeasti tehdä.
Miksei?
Siis se on huonoa sun ääni huulille, että jos sä niinku vedät happeen sisään ja samalla puhut.
Samalla puhut. No eikö se ole pelkästään joissakin osissa Suomea, missä sitä tehdään? Eihän kaikki tee sitä.
Ei mitään vaan.
Et sä ole ikinä kuullut sitä?
En ole kyllä kuullut semmoista murretta. Sä puhuttuit tällä tavalla!
Ehkä teillä on kotona vähän dramaattisempaa.
Meillä on kotona aina vähän jo koko ajan se on sama drama. Mutta Miikan kanssa istumme täällä ja Miika, sä sekä teet komiikkaa että tuotat sitä hyvin paljon. Niin,
opettele molempia.
No ehtihän se nyt enää opettele. Sä oot tehnyt sitä, toi Suomen komiikkateollisuus on se, mitä kautta siis sä hommaat aika monelle koomikolle keikkaa. Ja me puhuttiin itse asiassa Saminkin kanssa hieman siitä, niin miten sä näet nyt tällä hetkellä Suomen niin kuin komiikan tai tämän stand-up-skenen tämän niin kuin bisnespuolen?
No mä näkisin sen niin, että tuo niin se on... Stand-up on taidemuotona niin aivan loistava yritystilaisuuksiin, kun vaan meillä on riittävästi tarjontaa sellaista koomikoista, jotka on osannut kirjoittaa settejään se mielessään, että niitä esitetään niin kuin firmatilaisuuksissa. Ja sitten itse mä näen niin kuin komiikan sillä tavalla, että komiikan ammattilainen on se, joka elää sillä komiikalla. Eli siinä mielessä ei mun mielestä pidä lähteä siihen stand-up-koomikkona, että mä teen vaan seisomapaikassa loppuun myytyjä iltoja. Nehän on ne mansikat siinä kakussa, ne on ne parhaat. Ei mikään muukaan ammatti ole semmoinen, että saat vaan optimaalisissa olosuhteissa tehdä parhaita mahdollisia suorituksia. Mm. Vaan meidän ammattiin mun mielestä kuuluu se, että sitä keikkaa on tehtävä niin paljon, että sillä elää. Ja silloin pitää... lähes poikkeukset ottaa muutakin kuin hyviä klubikeikkoja vastaan. Mm.
Ja mä oon ite kyllä semmonen, siis Niko Kivelä aikoinaan opetti, siis sai mut miettimään tätä asiaa vähän eri tavalla, kun hän sanoi mulle semmoisen jutun, että hän nauttii itse enemmän tollasista yksityisistä tilaisuuksista, koska siellä se pääsee niin kuin kokeilemaan itse omia rajojaan.
Niin se on tietenkin tollasella kaverilla, jolla on jo niin kuin julkinen maine ja se on, hänellä on niin kuin profiili, niin sellaiset kaverit joutuu miettimään sitä, että se on tietenkin, että ei voi isolla lavalla niin sanotusti mokailla. Että, ja mokailulla tarkoitan sitä, että aina kun setissä lähtee kokeilemaan jotain tai lähtee improomaan, niin se on kyllä iso riski. Mutta että jos sitä voi tehdä tollaisissa muissakin kuin treeniklubiolosuhteissa, niin hyvä niin.
Siis mulla jotenkin itselleni on nyt sen jälkeen, kun mä oon käynyt tämän keskustelun Nikon kanssa, siis Andre Wikström. Siis Niko Kivelähän oli meidän kanssa 4.7. ja Andre Wikström oli 10.6. täällä tässä lähetyksessä mukana, että pääsi kuuntelemaan heidänkin lähetykset yle.fi/puhe. Niin siellä on molemmat lähetykset, mutta Andre sitä aikoinaan sanoi sitten mulle semmoisen jutun, että firmakeikolla kannattaa aina olla oma itsensä. Ei niihin kannata lähteä mitenkään erityisesti rakentamaan täydellisesti jotain toisen tyyppistä settiä, mikä taas on ehkä vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä sä äsken sanoit.
Niin siis, että pääsääntö on mun mielestä se, että kaikki alatyyli ilmaisu pois, varotaan niitä juttuja ja sitten otetaan se, että mä koen vaan, että on hirveän tuoni palkitsevaa ja tuoni hienoa myydä sellaisia koomikoita firmakeikolla, jotka näkee pienen vaivan, kirjoittaa muutaman jutun siitä tilaajasta, pikkusen selvittää. Ja se juttu ei tarvitse olla kovin erikoinen, mutta kun se osuu suoraan siihen tilaajaorganisaatioon tai niihin paikalla oleviin ihmisiin, niin se jää mieleen ja se jää muistiin. Se on kuitenkin vaan niin kuin sellaista uran luomista tai oman niin kuin, että varmistutaan siitä, sillä varmistetaan sitä, että tulee kysyntää koomikkona ja tulee kysyntää tuotantoyhtiönä. Kyllä nämä talouden realiteetit pitää mun mielestä ottaa huomioon tässäkin toiminnassa.
Ja tämä on myös niinku, tämä keskustelu, mitä yleensä käydään aika paljon eri koomikoiden kanssa, nimenomaan se, että ollaanko me niinku artisteja vai ollaanko me bisnesmiehiä?
Niin, sekä että mä näkisin näin, että me tehdään taidetta tullaksemme sillä toimeen. Ei me olla mitään läänintaiteilijoita tai ei me olla missään valtio, ei me eletä missään kommunismissa tai sellaisessa, mistä me saadaan jotain kansalaispalkkaa ja meidän tehtävä on niin kuin sitten hauskuttaa muita. Kyllä tässä maailmassa niin kuin pitää sillä, mitä tekee, niin sillä pitää tulla toimeen. Hmm. Ja jos on niin, että se on niin kuin se kohderyhmä on marginaali, niin kuin mullakin on, niin sitten tavallaan ne parhaat keikat tulee vaan silloin tällöin heitettyä sille omalle yleisölle, jos joku semmoinen löytyy. Mutta sitten jos tätä haluaa tehdä ammatikseen, niin tähän pitää sitten kehittää jotain muuta. Pitää olla semmoista settiä, mitä voi esittää muissakin tilaisuuksissa. Hmm.
Ja mulla on jotenkin tässä viimeisen ehkä 2 vuoden aikana itselleni tapahtunut semmoinen pääsisällä semmoinen muutos ehkä siinä, että vaikka samaan aikaan mä en suostu luopumaan siitä, kuka mä oon, niin silti mä en suostu myöskään kieltäytymään keikoista ihan vaan sen perusteella, koska mulle tulee siitä epämukava olo. Tänään mä oon esimerkiksi ajamassa täältä Joroisiin erään yrityksen tilaisuuteen, joka on erittäin, erittäin hieno. Ja varmasti siitä tulee hauskaa. Eilen kun soitin tällä kyseiselle tilaajalle, niin hänen kanssaan puhuttiin pitkät pätkät siitä, että mitä kaikkea siellä tehdään ja mitä kaikkea hauskaa siellä voisi olla. Ja mun on myönnettävä semmoinen juttu, että kun ihmiset tilaa meitä koomikoita johonkin tällaiseen tilaisuuteen, niin vieläkään ei ole ihan täysin selvää, että mitä ne on tilannut.
Se on
hirveä riski, mitä kaikki ottaa nämä yritykset. Ja sitä mä arvostan tosi paljon, että ne luottaa siihen, että me osataan se meidän homma jollain tasolla. Ja mun mielestä meidän pitäisi koomikoina aina lunastaa se lupaus. Aina.
Keikkamyyjänä mä, siis allekirjoitan ton ihan täysin, ja keikkamyyjänä mä niin kuin toivoisin, että mä voisin siitä sopimuksesta, standardisopimuksesta jättää pikkuhiljaa sen kohdan pois, että esityksen taiteellinen laatu ei ole reklamaation perusta.
Ja siitähän sä oot kokenut muun muassa tänä kesänä minun kohdaltani yhden ainakin.
Mutta samaan aikaan se, että mikä niinku kehittää eniten, niin ne kuolemat ja ne kaikista kauheimmat keikat. Mä olin Sahalahdessa maalaismarkkinoilla, oli rekan peräkärry vedetty pupin eteen. Siellä oli ketään muuta kuin kännisiä YH-äitiä, se terassi täynnä ja pari kylän poikaa mopoilla siinä. Ja mä kiipeen tämmönen läskipunkero, mä en mennyt päästä sinne peräkärryyn edes. Joutui kaveri auttaa mut sinne ylös. Ja sit mä vedän ihan täyttä kuolemaa sen 20 minuuttia. Mä olin kirjoittanut hirveän hyviä juttuja Kangasalasta ja suoraan niille. Ja ihan täyttä kuolemaa. Ne huutaa sieltä terässä, että vitun läski, lähde helvettiin sieltä, sä oot ihan paskaa. Lähde menee. Ne vähät, ketä siinä oli. Ja mun ja yleisön välillä oli niinku 10 metriä matkaa. Se oli ihan katastrofi keikka. Ja sit mä ajattelin siinä 5 minuutin jälkeen, että jätänkö tähän. Mutta en mä voi jättää. Että mun on pakko vetää. Mut on tilattu tähän. Mun on tehtävä se, mitä multa on pyydetty. Ja veri sen loppuun ja könnysin sieltä lavalta alas, kunnes tuli mieleen, että ai niin, se sianarvonta. Eli oli sovittu jonkun paikallisen Lions-klubin kanssa, että sen keikan päätteeksi arvotaan puolikas sika.
Häh? Joo. Missä sä oikein olit esiintymässä?
Kangasalan. Ja no sitten mä joudun könyään takaisin siihen peräkärryyn ja huutelen sieltä mikin takaa, että olisiko siellä Lions-klubin edustajia, että tulkaas tänne sen sama yleisö edessä, missä mä oon just tehnyt kuolemaa 25 minuuttia. Ja sitten kun mä olin 10 minuuttia huudellut, mä totesin, että ei sieltä ketään tuu ja könysin uudestaan alas.
Mutta
se kasvatti mua.
Se kasvattaa. Mun mielestä, ja se on...
Sen mä vielä sanon, että sen keikan jälkeen mä oon ensimmäisenä sellaisen ammattikoomikon työ, jota mä arvostan. Mä käytin ne kaikki jutut läpi ja mä kysyin, että oliko se näissä jutuissa. Ja sanoin, että ei ollut niissä jutuissa, sä et vaan niin kuin myynyt itse siellä.
Joo. Sehän on se tärkeä juttu. Sehän on siis kaikissa tällaisissa yksityistilaisuuksissa, klubikeikolla, ihan mikä tahansa, niin se on se hetki, jolloin sä myyt itse.
Se
on
se tärkeä. Miten se tapahtuu? Kertokaa mulle.
Sä et saa olla ristiriidassa. Sun pitää kuulostaa siltä, miltä sä näytät.
Sun pitää olla oma itsesi. Aito. Ja mun mielestä se niin kuin
tai
se...
mä sanon vielä se, että ei välttämättä aitokaan, vaan sun pitää itse käsittää se, miltä sä vaikutat muiden silmissä. Mm.
Niin.
Että sun jutut pitää sopia siihen, miten suurin osa yleisöstä sut näkee.
Ja mun mielestä kaikissa tilaisuuksissa kuitenkin on aina se, että sun pitää jotenkin löytää sun energiataso ja sit sen yleisön energiataso ja sit synkata ne. Että jos yleisö on siihen asti ollut tosi, ja sen mä sanon vaan niin kun meillä on tää Glenn Jason, joka tulee kohtapuolin myöskin tähän, niin hän on aivan, siis kun hänet näkee lavalla, niin se on aina sama. Että sehän katsoo sitä tilannetta, kaveri ei puhu pätkääkään suomeesta, tulee täysin suomenkieliselle klubeille heittää englanniksi 15-20 minuuttia vai mitä hän on nyt on annettu aikaa esiintyä. Ja
se on aina se sama, että hän tulee sinne, hän pohtii sitä, että okei, miten mä aloittaisin tämän keikan niin, että nämä ihmiset ymmärtää, kuka mä oon, mistä mä tuun, miten mä sen teen. Ja se on aina se sama juttu. Se aina niinku pohtii sitä enemmän kuin mitään muuta. Ja sit se astuu sinne lavalle. Mutta Miikka Petterssonin kanssa istumme täällä kahve karusellin terassilla. Ja jos sulla on aikaa, tuu poikkea täällä. Täällä on hyvää kahvia, täällä on kaikki hyvä keli, hyviä ihmisiä, kauniita ihmisiä. Ja Ylen auton vieressä, niin me istutaan täällä. Vielä ennen kello 10 pääset kuulemaan kyllä Miikan totuuden omasta huumorista. Ja mä tiedän, vaikka tää Minna Kivelä juttu tuli jo kertaalle, mutta kuunnellaan se uudestaan ja keskustellaan ihan lyhyesti siitä. Sillä välin sä voit käydä shoutboxiin, heittää sun omat kysymykset ja kommentit, otetaan niitä sitten heti Minna Kivelän keskustelun jälkeen.
Huumoria näkee sillä tavalla, että vaihtaa vastantulijan kanssa lääkkeet sekä silmälasit. Sit rupeaa näkemään huumoria.
Ja tää on nimenomaan siis se, vaihtaa sen ja sen vastaantulijan kanssa silmälasit ja lääkkeet. Nimenomaan se, että sä näet itses heidän silmiin. Eikö tää mun mielestä kiteytä sitä, mitä mä äsken sanottiin tai puhuttiin?
Kyllä joo. Ja sitten vielä sitä, että sen, joka sinne lavalle kiipeää hauskuttamaan, niin sen pitää olla rikki. Että mun mielestä stand-upissa ei jatko-opiskelijat pärjää, ellei niillä ollut joku hyväksikäyttävä isäpuoli. Että jos sulla on aina ollut kaikki hyvin ja sä oot menossa niin kuin hyvästä hyvään päin, niin se on aika ohut se setti.
Se on aika ohut. Ja siis se on jotenkin mielenkiintoista, koska siis sulla ei saa ikinä mennä paremmin kuin yleisössä.
Niin, ei tai ikinä. Sitten jos sulla menee, niin sun pitää osata kertoa se niin räävittömästi, että se on hauskaa. Mm.
Kyllä.
Tai ehkä kaikista hauskaista olisi se, että sulla ei oikeasti mene paremmin, mutta sä luulet, että sulla menee.
No se on ihan totta.
Ja yleisö tietää,
että yleisö tietää, että ei mene yhtään hyvin. Kyllä, se on juuri näin.
Itse asiassa täällä on tähän aiheeseen hyvä kommentti shoutboxissa. Kari Pajunen sanoi, että te ette tiedä stand-upista mitään. Olen 25 vuotta ajanut pääkaupunkiseudulla taksia, 70% yövuoroja. Ja siellä se todellinen stand-up on.
Se on ihan totta. Ja mun mielestä niin kuin, mitä enemmän siis hänen kaltaisen ihmisen, mä oon itse aina yrittänyt innostaa uusia tyyppejä tänne alalle mukaan. Ja yleensä kaikki aina sanoo, että en mä nyt tiedä tosta komiikasta mitään. Sä oot, ei sillä ole mitään väliä, kun sä oot elänyt. Sulla on ollut elämä. Sulla on ollut niin kuin vastoinkäymisiä. Sulla on ollut vaikeita hetkiä. Yleensä taksikuskit, siis niiden kanssa on eriten hauskaa. Hyppäät ihan mihinkä tahansa taksiin. Niin kuin täällä pääkaupunkisaudulla tai ihan missä päin tahansa Suomea. Kysyt sieltä, että kerropas mulle mielenkiintoisin taksireissus ikinä. Niin sieltä tulee oikeasti käsittämättömän hauska juttu. Siis asioita, mitä sä et ikinä voinut miettiäkään.
Kai se on se, että ne näkee ihmiset niiden otsikkojen takaa.
Niin, se on juuri näin.
Jonne sanoi, että hyvä Miika, ja täällä on nyt montakin eri kysymystä tullut vankilaan ja stand-upiin ja huumoriin liittyen, että minkälaista se stand-up kautta huumori siellä betonin sisällä on.
No, me ollaan muutama klubi järjestetty vankilaolosuhteissa ja suunnitelmissa on semmoisessa suljetussa talossa semmoinen kiertue, eli mun mielestä nauru kuuluu ehdottomasti mielisairaaloihin ja vankiloihin ja kaikkiin tollaisiin, missä on niin kuin rikki revittyjä sieluja. Niille se kuuluu.
Eheyttääkö se?
Ilman muuta nauraminen eheyttää.
Haluaa tietää, niin melkein kysyy, että mikä on paras komediaelokuva ja miksi ja mikä huumorin teossa on vaikeinta?
No, huumorin teossa on ehkä vaikeinta saada ihmiset nauramaan. Ja sitten mä en osaa sanoa, että mikä mun mielestä paras komedialeffa on, mutta pääasiassa katon kaikkia mafialeffoja ja mafiasarjoja. Ne on niin kuin lähimpänä sydäntä.
Niistä revit huumorisi. No sitten vielä otetaan tähän loppuun vielä tämmönen Antti Anonyymin kysymys. Kummasta, Miika, repisit enemmän huumoria, Tauskista vai Frederikistä?
No, aika lailla 50-60.
Niin, no siis mulla on itselleni jotenkin semmoinen, että niin siis Frederik, no molemmat suomalaisia niin ikoneja, mutta mun mielestä Tauski on tehnyt itsestään valitettavasti jo vitsi.
No nyt on aivan oikein, oikeassa, että Frederik on legenda kaikilla mittareilla. No. Sillä on niin monta kymmentä vuotta taulussa ja niin monta tuhatta, kymmentä, ehkä 100 000 keikkaa. Ei ole nokan koputtamista.
Ei, ja sitten mun mielestä niin kuin se, että sä pystyt Frederikistä heittämään jonkun asian, mikä ei liity suoranaisesti hänen ulkonäköönsä tai hänen tapaansa tehdä asioita, niin se on erittäin vaikeaa.
Niin, ja missä kunnossa se äijä niin on? Siis ei. Niin kuin fyysisesti. No. Niin se on ihan superkunnossa.
No, Danny on ihan eri asia. Mutta Frederik, tykkään hänestä, mutta siis Tauski, ei, mä edes niinku...
Ei toimi.
Ei toimi, siis mitä hauskaa siinä on, kaveri hakkaa vaimoja.
Niin, ja laulaa kuitenkin hyvin sokerisia ballaadeja.
Niin.
Tai niistä tunnettu.
Kalakukon Toosa on hyvän huomion heittänyt tänne shoutboxiin, kun te puhutte tuossa äsken siitä, että ei saa olla menestyvämpi kautta parempi kuin yleisö. Niin onko se ristiriidassa sen kanssa, kuinka menestyväksi koomikko voi tulla, vai pitääkö sitä alkaa peittelemään sitten sitä omaa taustansa?
Mä en allekirjoita tota samalla tavalla. Siis se, mitä me sanottiin, että sulla ei saa mennä paremmin kuin jollain sun yleisön jäsenellä, niin yleensä ihmiset katsoo sen, että menestys on sitä, että siitä tienaa tosi paljon rahaa. Ja kyllä se varmaan joissakin tapauksissa pitää paikkaansa, että koomikoilla on suhteellisen hyvät tulot. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänen elämänsä olisi millään tavalla parempi kuin jonkun muun. Ja se on mun mielestä se, niin kun se ero siinä. Että vaikka sanotaan, että täällä jenkkiläinen koomikoista ollaan paljon puhuttu Louis C.K., niin onhan sillä... Siis sillähän on rahaa mällään vaikka kuinka paljon, mutta ei kukaan, mutta kun hän on siellä lavalla, kun hän puhuu siitä omasta elämästään ja siitä, niistä vastoinkäymisistä ja muista, niin silloin sä huomaat sen, että okei, että sillä menee oikeasti kuitenkin niinku huonommin kuin mulla. Ja se on mun mielestä se tärkeä. Jos kuuntelee esimerkiksi Bill Burria, jolla on aivan huikea tällainen Monday Morning podcasti, niin, ja kaveri on tulossa tänne myöskin joulukuussa, 10. päivä joulukuuta, kannattaa sitä mennä katsomaan. YouTubessa on paljon pätkiä hänestä, niin sillä hän on nimenomaan siis tällainen, että hän aina sanoo kaikissa, että hänellä pitää mennä huonommin kuin hänen yleisöllään. Ja silloin se on myöskin niin syvällä hänen olemuksessaan, että aina kun hänellä menee hyvin, niin yleensä se sitten niin kuin tyyliin parisuhde ajautuu karille ihan vaan sen takia, koska hän ei pysty siihen.
En muista puoliakaan mitä sanoit, mutta Antti sä vastasit.
Kiva, kun sä kuuntelet mua, Miika. Mutta kiitos teidän Shoutbox-kommenteista, kiitos teidän Shoutbox-kysymyksistä. Ja vielä ennen lähetyksen loppua otetaan vielä muutamia teidän kommentteja ja kysymyksiä. Mutta käydään seuraavaksi tuon Glenn Chaserin kimppuun. Hän on tämä meidän nykkiläinen koomikko, joka on tässä jo 8 viikon ajan kävässyt täällä joka aamu ja keskustellut meidän kanssa suomeksi. Hän ei osaa vielä suomea yhtään. Me ollaan yritetty auttaa miestä mäessä. Siis nykkiläinen koomikko muutti Suomeen tuossa vuosi sitten vaimonsa kanssa ja nyt hän yrittää opiskella suomea. Ja me ollaan sitten annettu sille erinäköisiä tehtäviä. Hän on puhunut muun muassa Kalevalasta, hän on puhunut muun muassa saunasta. Timo Kahilainen on opettanut Glenia muun muassa sanomaan sauna. Kannattaa käydä kuuntelemassa se kyseinen pätkä. Eli Timo Kahilainen 20.6. hän oli täällä meidän lähetyksessä, jolloin Glenki oli mukana. He keskustelivat varmaan 5 minuuttia siitä, miten sanotaan sauna. Sano sauna. Timo Kahilainen, aivan huikea kaveri. Mutta tänään Glenin tehtävänä on puhua meidän kanssa hauen kalastamisesta heikoilla jäillä. Niin.
Yle Puhe. Alishowssa viikon tyyppi.
Hyvää päivää Glenn Jason, tervetuloa viimeiseen lähetykseen.
Terve Ali, terve kaikki, hyvää huomenta.
Sun pitäisi puhua tänään meidän kanssa
Ahvenen.
Ahvenen, oliko se ahvenen?
Pilkkiminen.
Pilkkiminen,
joo. Pilkkiminen, niin. Mä katoin. Niin. Sanoa, haluat. Tapa insensa, mutta ei ole varma.
Mitä?
sanoa haluat tapa itsensä, mutta ei ole varma.
Sanoa, että haluaa tappaa itsensä, mutta ei ole
ei
varma.
Ole varma. Sitten menee pilkiminen.
Ah! niin sä menet itse.
Joo, sitten ota riski. mä katsoin, miksi? Ali, menettekö pilkkiminen, Ali?
Kyllä mä menenkin talvisin pilkkimään. Ei. Kyllä. Joo, mulla on semmonen pilkkihaalarikin.
Ei. Siinä menee jää läpi.
mä menen sen jää läpi.
Joo, fussika.
Mikä fussika?
Physics.
Fisukka.
Fysiikka.
Fysiikka.
Niin, fussika, niin. Anteeksi.
Ei tässä tule mitään, kun mamut tekee keskenään radioa. Äänestäkää Soinia.
Miksi? Niin. Ole varolainen. Ensi. Tiedä. Reikä Jaasa.
Ensin tehdään Reikä Jaasa, joo?
Reikä Jaasa. Nyt unohda. Pudusta kala tai menee läpi jää.
Sun pitää, niin, eli sun pitää pyydystää kalaa tai sitten menet läpi jään.
Niin,
joo?
Niin. Kala, san kala, en ymmärrä, et ymmärrä.
En ymmärrä yhtään, mitä sä sanoit. Kaveri on ollut vuodelta.
Jaassa, menee läpi jaassa.
Joo, se on reikä, joo.
Monta ihmistä ovat kuolleet.
Moni on kuollut, niin, kun ne on yrittänyt niin, sitä. Joo, se on totta, joo.
Miksi tämä? En ymmärrä.
Et ymmärrä, että miksi ihmiset menee jäälle.
Eikä vain mä. Mutta vaara ja paljon kulma.
Niin, se on vaarallinen, se on kylmä, joo.
Ja mennä läpi jää. Miksi tämä? Ihmiset, lopettakaa.
Lopettakaa ihmiset.
Niin. Se on kaikki.
Se on kaikki. Kiitos Glenn Chase. Eli Glenn Chase, niin, hän summasi meille, ymmärsikö oikein nyt, vahvistakaa, jos ymmärsi oikein tai väärin. Eli hänen mielestään pilkkiminen on ihmisille, jotka haluaa tappaa itseään, mutta he eivät ole varmoja siitä, koska se on vaarallista. Hän ei ymmärrä sitä, minkä takia siellä on kylmää, siellä voi mennä läpi jään. Mun ei kannattaisi lähteä sitä kokeilemaan, koska mä menisin läpi jään. Oikeus näin? Hän ei vaan
Kyllä.
ymmärtänyt sitä.
Kyllä. Joo.
Hän ei ymmärrä pilkkimistä, mutta se ei haittaa. Kiitoksia Glenn Jasonille siitä, että tuli tänne. Ja ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa. Muistakaa, Glennillä on tämä oma sketsisarja, löytyy YouTubesta tällä viikolla Suomessa. Sitä kannattaa käydä siellä katsomassa. Joo. Ja Glennia muutenkin näkee syksyn aikana erilaisissa festareissa ja kaikilla klubeilla, niin kannattaa käydä kurkkimassa hänen sivujaan glennjason.com.
Niin. Kiitos, joo.
Yle Puhe. Ali Showssa. Viikon tyyppi.
Huhhuh, kun täällä auringonpahteessa tulee oikeasti kuuma. Tää on muuten ensimmäinen kerta Suvi, kun meillä on näin kuuma täällä. Suvillekin on lähtenyt kaikki paidat ja kaikki pois, kun se on niin kuuma täällä. Miika tossa hikoilee vieressä ja mulla ei ole mitään hajua, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta täällä Kahve Karusellin terassilla ollaan vielä ja Shoutboxissa on hyvä keskustelua siitä tästä tämän päivän lähetyksestä. Ja kuten kaikkiin meidän aikaisempiinkin lähetyksiin on kuulunut vakiona se, niin tänäänkin etsimme huumorin totuutta. Ja tuossa hetken päästä pääset kuulemaan Miika Petterssonin oman totuuden huumorista.
Yle Puheessa. Ali Show metsästää huumoria kesä-heinäkuun ajan aamu-ysiltä.
Me ollaan Miikan kanssa nyt puhuttu aika paljon, siis me ollaan puhuttu siitä, mitä sä aloitit, me ollaan puhuttu siitä, miten sä tuotat asioita, me ollaan puhuttu näistä erinäköisistä firmakeikoista ja tällaisista, sä oot puhunut.
Siitä, että voisiks mä lopettaa.
Siitä puhuttiin ihan lyhyesti, mutta ei onneksi, ei kovinkaan paljon. Mutta sä oot hyvin vahvasti myöskin tässä roast-skenessä mukana. Te ootte järkkäämässä muun muassa Janne Katajan roastin ja elokuun loppupuolella Riihimäellä, eikö näin?
Hyvinkäällä,
sori.
Janne Kate on niin iso haamu, että ei Riihimäeltä löydy tarpeeksi isoa salaa.
Pitää mennä sitten Hyvinkäällä.
Oman kylän poika, joka on kasvanut ulos.
Joo, mutta siis säkin oot Riihimäeltä alun perin, eikö näin?
En ole alun perin, nykyään asun siellä.
Nykyään asut siellä.
Niin köyhän vaimot, ei sillä ollut varaa taloa mistään lähempää.
Niin köyhän vaimo, come on! Mies ostaa oman asuntonsa.
No ei meillä.
Eikö? No ei saa, mutta siis oot sä sitä mieltä, että Janne on tekemässä oikein, kun hän on pyytämässä kaikkia julkkiksia sinne asumaan Riihimäelle?
No siellä, kyllä, joo.
Siellä asuu nykyään Jani Toivolat ja kaikki.
Joo, hyvä.
Mutta siis se mikä on, me puhuttiin siitä lavakuolemasta ja siitä, mitä paljon niin kuin oppii. Se, mistä mä mainitsin alussakin, oli se, että sä opit tosi nopeasti sen jutun. Niin mitä sä teit? Miten se on niinku mahdollista, että sä opit yli niinku kolmanteen keikkaan mennessä se, että okei, näin mä teen sen?
En mä mitään ole oppinut, en mä oppinut vieläkään. Mä en tiedä yhtään, mikä mun ääni pitäisi stand-upissa olla. Ei mulla ole mitään hajua. Mm-hmm. Mutta se, että siinä kolmannella keikalla mulla oli semmoinen setti, että se nauratti. Mutta ei se tarkoita, että se olisi se, että mä olisin siinä parhaimmillaan. Mm-hmm. Mutta mä opin kolmannella keikalla naurattamaan yleisöä ja siitä mä oon pitänyt kiinni.
Ja sehän ei estänyt sua, siis sä nousit myöskin aika nopeasti niin sanotusti julkisuuteen sillä, että tähän J.P. Kankaan ja Chanin kanssa julkaisitte semmoisen videopätkän, jossa te niin sanotusti vähän mainonta mielessä hakkasitte vähän kaiken näköisiä juttuja.
Joo, se oli lievä viraali video. Eli joo, meillä on semmoinen tuoni hahmotelma, että tehtäisiin joskus Törky MC nimellä jotain tuoni sketsikomiikkaa. Ehkä johonkin mediaan. Eli kyseessä on sellainen parodia alamaailmasta ja parodia moottoripyöräkerhoista.
Mm. Ja tällä niin kuin hyvin tällainen ei-vaarallinen yhdistelmä.
No, tragikoominen lähinnä.
Niin. Mutta sehän oli, siis siitähän ihmistä ei oikein niin kuin ymmärtänyt siitä, mistä siinä on kyse. Se ehkä jollain tavalla myöskin no kuvastaa sitä meidän nykyistä maailman kuvaa.
Joo, eli siis se, mitä me tehtiin, me kuvattiin semmoinen video, missä me hakattiin viidakko veitsillä ja pesäpallomailoilla vesimeloneja, mitä oli pantu Riihimäellä junaradan varteen keppeihin kiinni. Ja se mustavalkoisena 15-20 sekuntin klippinä ja liitettiin se sähköpostiin, pistettiin muutama tuhat sähköpostia, missä tarjottiin täsmäperintää PK-yrityksille. Ja sen vitsin läpi ei nähnyt edes Iltalehtien toimittajat, vaan ne luki sen sillä lailla, että nyt on oikeasti joku moottoripyöräjengi liikkeellä, joka tarjoaa perintäpalveluja hakkaamalla ja junaradan varressa vesimeloneja ja viidakkoveitsillä. Niin mun mielestä on kyse lievästä hysteriasta, ja tämä oli jo 2-3 vuotta sitten, kun me tehtiin tämä.
Ja, mutta siis tämähän on se ehkä, mitä esimerkiksi juteltiin Arman Alizadin kanssa tuossa taannoin, kun hän kävisi tässä viime viikon perjantaina, kun hän oli meidän vieraana, niin ihmiset loukkaantuu hyvin herkästi näistä. Onko meillä koomikolle tämä vaara sitten, että meidät niin kuin koko ajan väärin ymmärretään?
No mä tuoni mietin näin, että markkinoinnin ikään kuin perussääntössä, että älä mieti niitä, jotka ei osta. Et loppujen lopuksi niin kuin pitää olla vaan, jos kokee, että tämä segmentti suomalaisista on mun kohdeyleisö, niin pitää tehdä rehellisesti itselle ja niille sitä huumoria. Se, että sitten 90% paheksuu, niin siitä ei kannata välittää, koska sehän ei kiinnosta ketään, jos sun setti on jotain hissimusaa. Et nyt kun viedään stand-up niin kuin klubeille ja tehdään sitä oikein niin kuin puhtaimmillaan ja taiteen muodossa, tämä nyt ei tietenkään pidä paikkaansa sitten firmakeikoilla. Mutta sitten kun tehdään stand-upia sillä tavalla, kun sitä parhaimmillaan tehdään, niin silloin pitää tehdä just sitä, miltä itsestä tuntuu, ja se joko sitten ostetaan tai ei. Ja jos ei sitä osteta missään, niin sitten ollaan väärässä paikassa väärään aikaan.
Joo, koska tässä roastissa nimenomaan, siitä mä mainitsin tuossa pikkasen aikaisemmin, siinähän nimenomaan on kyse siitä, että sehän on hyvin helposti väärin ymmärrettävissä juttu.
Joo, ja se, että Janne Kataja tuoni lupautui siihen, niin se on aivan uskomattoman rohkea teko häneltä. Ja kun käsitän vielä sen, että hyvin herkkä jätkä, niin kuin suurin osa meistä taiteilijoista on sisältä hyvin rikkiä ja hyvin tuoni alttiita kaikille arvostelulle. Otetaan, loukkaannutaan siitä ja masennutaan ja syöksytään sinne johonkin syövereihin, mutta tuoni, se, että Jannella oli niin sanotusti munaa lähteä siihen, niin hatunnoston arvoinen todellakin, ja se, että niitä juttuja, jos niitä katsotaan sitten myöhemmin YouTubesta, niin se voi olla, että se tunnelma ei välttämättä välity, mikä siellä salissa tulee olemaan. Että se on kyllä sellainen tapaus, mikä pitäisi olla paikalla kokemassa.
Niin, se on juuri näin, koska siellähän niin kuin Janne Kataja niin sanotusti kepitetään.
Kepitetään, joo, monesta suunnasta.
Monesta suunnasta. Mutta kesän viimeinen, Ali Shown viimeinen totuus huumorista tulee hetken päästä Miikka Petterssonin suusta.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
Joo, eli itse koen huumori näin, että se on niin sellainen repun keventäjä ja sitten niin kuin murheitten laihdutuskuuri. Että näin.
Yle Puheessa. Ali Show. Ja totuus huumorista.
jotenkin tässä kesän aikana huomannut sen, että totuudella on monta merkitystä.
Musta tuli aivan ihana tämä niin. Murheiden laihdutuskuuri.
Mä just sama, niin, murheiden laihdutuskuuri. Mä tiedän, että laihduttaminen on lähellä sun sydäntä.
Siitä on tullut tehtyä.
Siitä on tullut tehtyä. Ja mulla ja sulla on mun mielestä sama ongelma sen laihduttamisen kanssa.
En mä en usko, että mulla on nyt uusi kuuri. Mulla on semmoinen, että mä syön 2 tunnin välein paljon.
Siis mulla ja Miikalla on oikeasti tämä sama ongelma. Meidän laihduttaminen on huomattavasti hitaampaa kuin meidän lihominen.
Juh.
Me lihotaan nopeammin kuin mitä me laihdutaan. Sen takia me ollaan molemmat aina. Me näyttää siltä, että me syödään toisiamme jatkuvasti.
Linnassa laihtuu. Mä laihduin 10 grammaa päivä.
10 grammaa per päivä?
Juu.
Vau. Wow. Paljon se oli yhteensä siis?
Melkein 50 kiloa.
Huuu.
Oli tietenkin mistä tiputtaa.
Niin oli kyllä. Mutta ei mitään, mä oon iloinen sun puolesta, koska sä näytät paljon terveemmältä.
Tää ei kestä kauan.
Nyt kun sä oot päässyt pois ja pääsit niinku vaimon keitoksiin taas käsiksi, niin se on se. Mutta siis murheiden laihdutuskeino, siis se on, vitsi, se oli hienosti sanottu. Ja ehkä jollain tavalla se on.
Niin mulle henkilökohtaisesti se on sitä. Se on mun totuus.
Niin.
Huumorista.
Mä no itse siis, kun mä mietin sitä, mitä sä äsken sanoit, niin mulla tuli ainakin itselläni heti semmoinen mieli, että se on muuten niinku itselläni, aina kun mulla on jotain murheita tällaisia, niin kyllä se huumori jollain tavalla niin kuin auttaa siihen.
Ja siinä kun aikaisemmin Southboxissa kysyttiin siitä, että minkämoista huumoria vankiloissa, niin se just, että kun on niin kuin lähtökohtaisesti syystä tai toisesta, niin on vapautta rajoitettu ja koetaan, että nyt on huonot olot, että nyt on huono hetki, huono kohta elämässä. Niin mitä tavallaan rankemmat ne olot on, ja esimerkiksi jos on vaikka niin kuin diagnosoitu syöpä, niin mä oon aika varma, että mitä isompien asioiden äärellä ollaan, sitä rankempaa on se huumori. Koska se nauraminen on niin vapauttavaa, että kun sä pystyt nauramaan sille omalle tilanteellesi ja kun sä vihdoinkin käsität, että minkämoinen sä oot, kuinka naurettava tai kuinka naurettava sun tilanne on, kuinka mahdoton se, ei tälle voi enää muuta kuin nauraa, niin se on vapautus. Nyt mun ei tarvi enää väkisin yrittää keksiä jotain niin kuin tähän hetkeen, niin kuin se, kun mä aikoinaan Aassa kävin, mitä mä sieltä opin, se, että tekee niinku niitä asioita, keskittyy niihin, mitä voi muuttaa. Niin tavallaan huumori jossain oikein vaikeassa elämäntilanteessa, niin saattaa olla semmoinen vapauttava ja laukaiseva tekijä, että se niinku auttaa sut keskittymään siihen, mitä sä nyt voit muuttaa, jos mitään voit muuttaa. Ja sitä kautta auttaa hyväksymään sen tilanteen, missä ollaan.
Pakko vielä kysyä tähän. Milloin se muuttuu vapauttaaksi? Jotkut puhuu sitä, että huumori on myös semmoinen peite, pakotie.
Ehkä tyhjä nauraminen on sitä, mutta ei siis. Kun mitä me käytiin vaimon kanssa paljon stand-upia Suomessa katsomassa, niin se meidän reppu oli niin paljon kevyempi, kuin me sieltä lähdettiin. Ja vaikka ei meilläkään ollut oikeastaan muuta kuin niitä arkisia huolia, mitä nyt niin kuin ison perheen pyörittämiseen liittyy.
Niin. Mut 30 sekuntia enää tätä ohjelma-aikaa jäljellä. Harmi, ettei päästy juttelemaan Piikan kanssa loppuun vielä tästä aiheesta. Se olisi ollut mielenkiintoista. Kiitos teille kaikille ja kaikista Shoutbox-viesteistä. Kiitos teidän tuellenne.
Kiitos paljon.
Kiitos erittäin paljon, Suvi. Tämä oli siis Suvin kesätyö. Siis sä tulit tähän Yle puheelle tekemään niin kuin vähän kesätoimittajahommista. Yhtäkkiä sut laitettiin Alishowhun. Ja kiitos teille oikeasti kaikille. Tämä on aivan huikea kesä. Kiitos teille. Käykää kuuntelemassa kaikkia jaksoja. Ja en tiedä.